День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні у нас в гостях журналіст Микола Бінько. Добрий день.
День добрий.
День оф.
Многие белорусы надзвычай мало ведают про литературу грузинскую. И вот сегодня Микола будет нам расповедать и раить книгу менавіта грузинского автора. Что это за книга?
Сапраўды, лёс мяне, як і многіх беларусаў, занёс у Грузію. Гэта надзвычай прыгожая краіна з багатай гісторыяй і адметнай вельмі літаратурай. Я буду сёння распавядаць пра творчасць пісьменніка, знакамітага, культавага ў Грузіі. Яго завуць Чабуа Амеріджебі.
Гэта аўтар якога перыяду?
Творчасць Чабуа Амеріджебі прыпадае на 20-е стагоддзе, у асноўным, дакладней, другую палову 20-го стагоддзя, але піша ён пра розныя эпохі. Самы вядомы яго твор называецца «Дата Туташхія», і падзеі ў гэтым творы адбываюцца на пераломе 19-20-го стагоддзяў.
«Дата Туташхія» – гэта што такое для тых, хто не вельмі знаёмы, напрыклад, з грузінскім мастацтвам, з грузінскай культурай?
Дата Туташхія – гэта імя і прозвішча. Дата – гэта Давід, так называюць Давіда, скарочана грузіны ў мігрэлі. А Туташхія таксама тыповая па гучанні мігрэльскае прозвішча, ось на кшталт Берія, таксама адтуль з мігрэлі. Туташхія – корань Туташх – гэта з паганскіх часоў. Гэта адзін з багоў пантэона да хрысціянскай Грузіі.
І чым цябе гэтая кніга зацікавіла?
Кніга не банальна пабудавана, таму што яна складаецца з такіх навел, якія можна асобна чытаць. То бок такі постмадернізм, можна сказаць, хоць напісана была ў другой палове 20-го стагоддзя. Нечым нагадвае Караткевіча, калі параўноўваць з беларускай літаратуры. Таму што герой – рыцар, які жыве насуперак усяму і не скараецца абставінам. Менавіта гэта і ёсць Дата Туташхія, гэта такі культавы герой, увасабленне, напэўна, ўсяго найлепшага, што ёсць у грузінскім народзе, але з іншага боку і ўсяго таго няшчасця, якое пераследуе гэтую нацыю.
Якія, напрыклад, гэта няшчасці, калі ўжо пачалі размаўляць?
Ну, я бы сказал спачатку пра лепшыя рысы, а не пра няшчасці. То есть, найлепшыя рысы такія, што гэты чалавек не сквапны, ён мужны, адважны, для яго жыццё іншага чалавека з'яўляецца каштоўнасцю, але менавіта таго чалавека, які не нясе пагрозу для іншых. Але ён без згрызотаў сумлення распраўляецца з тымі людзьмі, якія здзекуюцца над іншымі. То есть, ён падчас твора карае шмат розных бандытаў, злачынцаў і царскіх, у тым ліку, жандармаў.
І тады ўсё ж такі пра негатыў.
Ён усім дапамагае, у выніку яго ўвесь час здаюць, яму здраджваюць, яго падставляюць, яго цкуюць, яго падманваюць. То есть, чалавек нешчасны глыбока, таму што ён не можа пабудаваць мірнае жыццё. Увесь час вымушаны, як толькі спрабуе нейкім чынам адысці ад таго стану пераследу, яго ўвесь час цкуюць улады альбо яшчэ хтосьці, суседзі магутныя, і ён сыходзіць у горы.
То бок, кніга такая больш песімістычная?
У нейкім сэнсе так, яна працятая песімістычным настроем, хаця шмат і такіх якбы гумарыстычных дэталяў ёсць. Ну, гэта характэрна для Грузіі. То есть, павярхоўна, гэта та краіна яркая і шчаслівая, але калі пажывеш яе, капнеш трошкі, ты разумееш, колькі гора, няшчасця перажыў гэты народ, і, в прынцыпе, пра гэта і кніга ёсць.
День оф.
Аўтар кнігі Чабуа Амеріджебі, ён неяк звязаны з Беларусій.
Так, парадаксальна. Грузія насамрэч шмат у чым звязана з Беларусію, хаця на першы погляд здаецца гэтага няма, але ось нават лёс Чабуа Амеріджебі, ён як мінімум двойчы звязаны. Патлумачу чаму. Першае, ён удзельнічаў у Нарыльскім паўстанні, гулагаўскім, антысавецкім. А як вядома, адным з лідараў гэтага паўстання быў Гамельчук Ігор Клімовіч. Другі факт, Чабуа Амеріджебі некалькі разоў уцякаў з ГУЛАГа, і адзін раз ён уцёк у Беларусь, і нават па падробных дакументах змог стаць дырэктарам некага прадпрыемства, і калі яго прыехалі ўзнагароджваць камуністы, ён увесь час адмаўляўся, і ўсе думалі, што ён вельмі сціплы чалавек, і таму не хоча, і наадварот цягнулі яго на ўсе газеты, і потым яго ідэнтыфікавалі і пакаралі ў чарговы раз.
А можа быць, яшчэ нейкія паралелі, кнігі і сучаснай сітуацыі?
Відавочна, ёсць паралелі, таму што Чабуа Амеріджебі узнімае пытанні ў сваіх творах, тыя ж самыя, які характэрны для беларускай і грузінскіх нацыях, вось уже некалькі стагоддзяў. Гэта падпарадкаванне імперіі, і як захаваць ва ўмовах гэтага падпарадкавання прыгнёту ўласную годнасць, як захаваць мову, культуру і застацца чалавекам у рэшт і рэшт.
День оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. З гасцях у нас сёння быў журналіст Мікола Бінько. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.